Capitolul 17. Mereu prin ape tulburi. Cum strânge rădăcina piatra pe vârful bântuit de vânt, așa mă strâng de tine, Doamne, aici, în locul unde sunt, cu toate fibrele ființei întinse, încordat mă țin, să nu mă smulgă, să mă ducă rafalele de vânt hain. Să-mi sângere, să-mi crape fața, să mă întindă, să scrâșnesc, dar să mă țin, să nu mă smulg acest vrășmaș de vânt câinesc. De-a lungul anilor de război, stăpânirea țării năsprea din ce în ce tot mai mult măsurile împotriva credincioșilor adevărați, urmărind adunările și activitatea lor cu tot mai multă vrășmășie împotriva lui Hristos. Rând pe rând, tot mai mulți frați și surori găsiți în adunări erau părâți de preoți sau de alți slujbași și luați de către jandarmi sau polițiști care îi băteau, îi amendau, ori îi trimiteau în judecarea curții marțiale. Mulți frați și surori, chiar mame cu copii, au avut multe de suferit în anii aceia crânceni din toate părțile țării. Eram încă pe front, nu mult după întâmplarea mea cu păcatele evreilor, când am aflat că fratele Marini, fiind în misiune prin județele Moldovei, a fost găsit pe la niște adunări și arestat de jandarmi în mai multe rânduri. În satul Nămoloasa, după ce fusese luat la postul de jandarmi și anchetat cu brutalitate, șeful postului vroia să-l trimită sub escortă pe jos, până la tribunalul județean, cale de multe zeci de kilometri. Și numai cu mare greutate l-a salvat o soră învățătoare din localitate, punându-se cu garanție și zăloc pe ea însăși în locul lui. Sosit din nou în altă adunare cu frații din Comănești, a fost arestat împreună cu alți frați și surori și trimiși în judecata curții marțiale, care i-a condamnat la 6 luni închisoare și o mare amendă în bani. Era încă în închisoare când eu am fost demobilizat. Am fost la el și la fratele cu care mai era închis, vizitându-i în închisoare. Lucrau undeva la o cancelarie, fiind scutiți de alte munci din cauza bolii lor. Acolo s-au putut împrieteni într-un fel cu administratorul închisorii, prin care am obținut permisiunea directorului să ducă la închisoare cărți religioase pentru deținuți. Mi-au comunicat aprobarea direcțiunii și, îndată după ajungerea mea acasă, am trimis prin poștă, pe adresa penitenciarului, câteva pachete cu cărți, reviste și Biblii. Într-o vreme, apărea la București, editată de Direcția Penitenciarelor, o revistă lunară cu un conținut foarte bogat, moralizator și educativ pentru deținuți, la care colaborasem și noi înainte. Ne-am bucurat că puteam face ceva pentru cei aflați acolo în nenorocire și am mai făcut astfel de încercări, trimițând gratuit cărți religioase și Biblii și la alte penitenciare din țară. Unele le-au primit și ne-au răspuns cu mulțumiri, altele le-au respins. Cred însă că au fost multe suflete care au aflat pe Domnul și în urma unor semințe aruncate acolo. În toată țara continuau totuși adunările, cu toate că gazetele Mitropoliei nu încetau săptămână de săptămână să ne împroaște cu tot felul de învinuiri și de bajocuri, atâțând împotriva noastră pe toți slujbașii, atât ai bisericii cât și ai statului. Nimeni nu ne mai spunea ostași ai Domnului, ci numai eretici, schismatici, sectari, trifiști și tot felul de numiri baciocoritoare. Eram dați spre urmărire prin ordine circulare de către poliție și jandarmi, care trebuiau să ne împiedice și să ne pedepsească oriunde am fi găsiți. Eu și fratele Marini eram amintiți cu numele, iar cărțile și revistele noastre la fel. Cenzura trebuia să împiedice orice tipăritură în care ar fi apărut numele nostru. Astfel fu oprită și revista Familia Creștină, după aproape 3 ani de apariție, într-o perioadă din cele mai grele. Făcuse și ea o lucrare frumoasă și umpluse cu cinste un gol în anii aceia de mari cenzuri și necazuri, atât pentru poporul nostru cât și pentru lucrarea Domnului. Războiul ceruse o mare parte de jertfe și din viețile fraților noștri, din oastea Domnului. Un mare număr dintre cei mai buni frați și luptători ai Domnului Iisus au rămas morți pe câmpurile de luptă sau în prizonierat. Suflete alese de frați neuitați au trecut la Domnul în împrejurările acelea, cei mai mulți murind în timp ce căutau să salveze pe alții. Adunările frățești au avut de asemenea foarte mult de suferit, mulți frați rămânând în teritoriile ocupate ale Basarabiei, ale Bucovinei de Nord, ale Ardealului de Nord și chiar ale Caliacrei și Durostorului din sudul Dobrogei. În afară de asta, prigoanele clerului și ale regimului au făcut mari spărturi. Unii frați s-au mutat prin alte părți ca să scape de prigoană, alții au trecut pe la alte crezuri, iar alții s-au lăsat de adunare, întorcându-se în lume de unde izbăvise cândva mila lui Dumnezeu. În vara acelui așa an, 1943, m-am angajat funcționar la notariatul comunal din Mizieș, făcând zilnic naveta pe jos, cei 5 kilometri dus și întors de acasă până la servici. N-am făcut însă nici măcar un an de serviciu, fiindcă atât din cauza bolii care mă reizbucnise, cât și din cauza unor împotriviri ale celor ce nu-mi puteau suferi nici credința și nici numele acolo, a trebuit să plec. A fost totuși un bine că am lucrat o vreme acolo, fiindcă în această ultimă parte a războiului, regimul care domnea în țară înăsprise măsurile nimicitoare împotriva evreilor. Din toate țările ocupate de Hitler, erau duși spre lagările de exterminare convoaie de trenuri ale morții cu sute de mii de evrei pentru a fi nimiciți. În țară la noi, evreii erau strânși în tabere de muncă și siliți să muncească sub pază în diferite părți. Se formau detașamente din cei mai apți de muncă și se vorbea că vor fi duși chiar cine știe unde. Într-o zi, frații evrei din București și fratele Wurmbrand mi-au transmis prin cineva un apel stăruitor să le fac rost de niște imprimate de buletin de identitate, semnate și ștampilate în alb, spre a-și putea astfel completa acte cu care să scape de sub măsurile prigonitorilor lor. Le-am procurat și le-am dus eu însumi 30 de astfel de acte, dându-le lui Wurmbrand pentru a le folosi cum vor crede ei. Într-adevăr, un număr dintre ei n-au avut de întâmpinat un timp niciun fel de necaz. Domnul m-a scăpat și pe mine, fiindcă nu s-a aflat niciodată de fapta mea. După oprirea revistei Familia Creștină, s-a făcut iarăși un gol dureros între noi și frații din țară, dureros acum cu atât mai mult cu cât stările din țară erau nespus mai grele ca oricând. Populația răvășită de război, iar rândurile fraților lucrători împuținate de morțile de pe front, de plecările din frică, de lepădările de credință. Adunările se împuținaseră și ele mult din cauza prigoanei clerului. Drept răzbunare, unii dintre cei ce suferiseră trețeau la alte confesiuni. Răbdarea multora se sfârșise și n-au mai putut birui ispita asta cu două fețe. O față, prigoana dinăuntru bisericii, și cealaltă față, ademenirile din afara ei. Mitropolitul Bălan și colaboratorii lui își desăvârșeau opera lor destructivă, dărâmând fără cruțare și fără discernământ. Nu era slujbă din duminică sau sărbătoare în care mai toți preoții din parohii să nu-i denunțe la predică pe ostașii Domnului ca pe niște sectari primejdioși de care lumea trebuie să se ferească. Frații și surorile care toți erau prezenți mereu în biserică stăteau liniștiți și cu capul plecat rugându-se pentru cei ce îi vorbeau de rău. În cele mai multe cazuri, oamenii străini de oaste care erau de față le luau apărarea, revoltați împotriva minciunilor și învinuirilor scornite împotriva ostașilor Domnului. În aceste condiții, activitatea noastră misionară era tot mai îngreunată. Fronturile se apropiau de țara noastră, lipsurile de tot felul, primejdiile călătoriilor, restricțiile adunărilor și asprimea măsurilor luate împotriva noastră făceau cu neputință orice mișcare și orice legătură între unii și alții. Cenzura ne împiedica orice tipăritură și în felul acesta au trecut anii până la terminarea războiului și încă mult timp după aceasta, când piedicile de tot felul rămase după război apăsau asupra tuturor, singurul lucru pe care îl puteam face în acest răstimp erau misiunile restrânse prin apropiere. După ce frontul a trecut peste țara noastră către apus, iar stăpânirea chinuitoare din timpul războiului a fost înlăturată, am putut să ne mișcăm mai liber din pricina jandarmilor, dar preoțimea ne rămăsese tot așa de potrivnică, fiindcă urmăritorul nostru principal trăia încă și domnea tot atât de despotic la Sibiu. Pe tot timpul războiului, gazetele Mitropoliei n-au avut de suferit nimic, continuând fără întrerupere acțiunea lor de oficializare a adunărilor oastei încăpute pe mâna lor și de învinuire a frățietății noastre duhovnicești. Bunele obiceiuri de mai demult, cu vizitarea de sărbători mari a spitalelor și închisorilor, cu programe religioase, cu cărți și daruri de hrană și îmbrăcăminte, au început iarăși a fi împlinite după posibilități de către frați. La Beiuș, multă vreme după trecerea frontului, încă mai funcționa un spital de răniți, care și după terminarea războiului mai avea bolnavi nevindecați de rănile primite în luptele duse prin aceste părți. Printre cei răniți erau ruși, români și vreo câțiva unguri. De rusaliile anului 1945 am aranjat împreună cu frații și surorile din oastea Domnului aici un mic program religios pentru acești răniți. După program le-am distribuit prin saloane alimente și cărți. Răniților ruși le-am împărțit Evanghelii și o carte, Înapoi la Hristos, tipărite în limba rusă, pe care le procurasem de la București. Programul a fost deosebit de frumos, participând la el mulți frați și surori veniți din Beiuș și din împrejurimi. De asemenea, darurile aduse, atât cele trupești, cât și cele sufletești, au fost atât de binevenite, încât și răniții și medicii și-au arătat toată recunoștința față de oastea Domnului, care a făcut acest frumos gest creștinesc pentru acești oameni suferinți. Cu timpul, după ce lucrurile s-au mai liniștit puțin, am început să edităm lunar la Beiuș o publicație continuând revista Familia Creștină, sub forme și titluri diferite, încercând să reluăm legătura cu frații, de care fusesem atât de mult despărțiți. Dar de la multe adrese, pachetele noastre au venit înapoi, semn că frații nu mai erau, ori se mutaseră. După recuperarea Ardealului de Nord, am început călătoriile misionare în căutarea fraților și adunărilor. Uneori amândoi împreună, alteori fiecare separat, era mereu pe drumuri. Dar ce prăpăd mare făcuse lungul război și dureroasa înstrăinare care trecuse pe aici! Trenurile mergeau rău, călătoream mai mult prin vagoane de marfă, fără geamuri și uși, pline de oameni care mergeau în toate părțile. Din cauza aglomerației, cel mai mult călătoream pe acoperișul vagoanelor, în frig, în ploaie, în primejdii de tot felul de accidente. În același timp, în care făceam misiunile prin țară, ne străduiam să începem și munca de tipărire. Anii lungi de război, refugiu și mutările celor mai mulți făcuseră să se piardă cărțile, iar venirea altor suflete noi în familia Domnului ne cerea cărți și hrană sufletească. Hârtia se găsea foarte greu, tiparul era foarte scump, iar banii își pierdeau valoarea de la o zi la alta. Am mers la Sibiu, l-am căutat pe Titus, fiul părintelui Iosif, și am început să ne zbatem ca să putem tipări ceva. Am încercat să scoatem Iisus Biruitorul, serie nouă, dar n-am reușit să tipărim decât un singur număr. Noi, conducători ai orașului și ai țării, erau tot dintre cunoștințele mitropolitului Bălan, cu obligații față de acesta. Am tipărit însă cărți. Cărțile de cântări în ediții noi, cărți de ale părintelui Iosif și cărți de ale noastre. A fost un mare ajutor și o mare înviorare a lucrării Domnului, reluarea apariției acestora. În călătoriile noastre prin țară s-au înființat adunări noi și au început să se ridice noi lucrători dintre frații mai tineri. I-am încurajat cu toate mijloacele noastre ca să înceapă și ei să lucreze. S-au format astfel un număr foarte frumos de tineri misionari care alergau și ei tot mai frumos în munca Domnului împreună cu frații care mai rămăseseră dintre cei mai în vârstă. În vara anului 1946, pe lângă toate nenorocirile lăsate de războiul pustiitor, trecut peste țara noastră după o secetă cumplită, a început foamea din Moldova. Chemările dureroase venite din partea fraților ne-au atras acolo. Am cutreierat pe jos, dintr-o parte în alta, multe adunări și multe județe, în îmbărbătarea și ajutorarea fraților noștri, atât sufletește cât și trupește. Prin revista de la Beiuș am început organizarea ajutorării fraților din Moldova, făcând un plan prin care câte un județ din Ardeal și Banat să ajute pe alt județ din Moldova. Frații dintr-o parte strângeau alimente, iar frații din cealaltă parte veneau și le ridicau de la ei. Când lipsurile au ajuns și mai mari, a început transportarea copiilor din județele lovite de nenorocire spre cele care le ofereau ajutor. Astfel am ajuns să aducem și să adăpostim sute de copii moldoveni pe la familiile de frați din Ardeal. Unii dintre acești copii au rămas apoi multă vreme pe la familiile care i-a adăpostiseră. Se împrieteniseră atât de mult încât cu greu se mai puteau despărți. Cu ocazia unei adunări în Moldova în vara secetei, am găsit prin județul Bacău un frate slăbuț, neputincios trupește și cu fața plină de bube. Nu avea pe nimeni. La nașterea lui, mama sa, obiată evreică, săracă, îl lăsase la ușa unei biserici din Iași. A fost dus la orfelinat, iar de acolo l-au luat să-l crească niște oameni milostivi. Dar nu peste mult ei au murit, lăsându-l iarăși orfan. Așa a rămas el al nimănui și al tuturor. Mai târziu l-au aflat bolnav frații din oastea Domnului și l-au luat la ei. Toți îi ziceau fratele Faimuță. Mergea din loc în loc și trăia de pe la toți. De mult mai erau și prin alte părți unii oameni ca Faimuță, lipsiți de pricepere, trăind din mila și dragostea fraților. Ei erau cunoscuți și iubiți cu milă, iar surorile aveau grijă totdeauna de hrana, de îmbrăcămintea și de adăpostul lor când veneau ori plecau în drumurile lor, căci nu stăteau nicăieri mai mult de o zi sau două. Așa erau prin părțile Sibiului, Culiță, prin părțile Hunedoarei, Simon, prin părțile Clujului, Pătruț și încă mai câțiva prin alte părți. L-am adus și pe fratele Faimuță la noi într-un transport de copii. Era și el un copil. Un copil de 40 de ani, rămas cu același suflet curat și trist ca la 4 ani. A stat acasă la noi un timp până ce și-a revenit din starea nenorocită în care l-adusese foametea și mizeria. În Moldova, surorile avuseseră grijă de el în vremurile normale, dar când ele nu mai aveau ce să dea de mâncare nici copiilor lor, bietul frate Faimuț a ajuns până la marginea puterii. Acum la noi își revenise pe cât putea el să-și revină și începea iarăși să cutreiere pe la frații din satele apropiate. Toți îl primeau cu drag și el venea la oricare ca acasă. Ducea veștile despre adunări de la unii la alții și felurite știri frățești. Nenorocirea vieții lui însă îl făcea să fie uneori foarte trist. Atunci, din sacul pe care totdeauna îl purta cu el, își lua cărticica lui de cântări, o deschidea și cânta. Eu n-am avut nici mamă, străinii m-au crescut. Aceasta era cântarea lui, o cânta și plângea. Și plângeau toți care l-auzeau și îl știau. Dar el îndată se mângâia iarăși cu dragostea Domnului și a fraților, care făceau totul ca el să nu-și simtă prea grea crucea singurătății lui. Prin 1950, după ce eu fusesem din nou închis pentru propagandă religioasă interzisă, a fost aflat și el pe undeva cântând. Mergea pe drum și cânta cântarea lui, când un șef de post de miliție l-a auzit. L-a luat imediat la post și l-a închetat cu palme și cu ce mai știau ei să încheteze, ca să afle cine este și de unde vine. Când a aflat șeful că el este din Moldova și că stă la Traian Dors, i-a făcut îndată acte de trimitere în judecată și sub escortă a fost dus la Oradea. Acolo, judecătorul a văzut îndată că bietul om era un debil mental și l-a trimis înapoi la domiciliul său.